Dobré sobotní dopoledne, je před námi vesmírný souboj. Už zítra odpoledne chce ve své lodi při testovacím letu odstartovat šéf společnosti Virgin Galactic Richard Branson. A za několik dnů ho má následovat i majitel firmy Amazon Jeff Bezos. Budeme se tomu věnovat v našem technologickém magazínu Experiment. Probereme taky to, proč australský pivovar zapojil při výrobě piva i vodní řasy a už za chvíli přineseme informace o chystaném pavilonu prevence onkologických onemocnění v Brně. Česko patří mezi země s dobře fungujícími screeningovými programy onkologických onemocnění. Vyplývá to z hodnocení analytiků britského časopisu The Economist. Naši zemi letos poprvé zařadili do svého žebříčku připravenosti 29 zemí na boj s rakovinou. To zapojení iniciovala biotechnologická společnost Sotio ze skupiny PPF. Prevence je při léčbě zhoubných nádorů zásadní a tuzemští odborníci se jí neustále snaží zlepšovat. Jak teď uslyšíme i z Masarykova onkologického ústavu v Brně.
Dobrý den, budeme teda dělat to vyšetření, nebojte se.
Primářka gastroenterologického oddělení Milana Šachlová takto běžně dělá kolonoskopii. I tak se dá preventivně vyšetřit tlusté střevo.
Tak, už jsme venku. Podívejte se, dobrá zpráva je, že tam není žádný nádor, žádný polyp, žádný zánět.
Během pár desítek minut poznává, že pacient rakovinu nemá. Zoubné nádory tlustého střeva a konečníku patří v Česku mezi nejčastější. Ročně jich doktoři diagnostikují přibližně 7700. Řadě problémů se dá přitom předejít.
Je tam nejdříve nějaký polypek, ten polypek roste, malej nádorek, nejdřív nezhoubný, prodělává nějakou přeměnu a může to trvat třeba 6 až 8 let, takže máme poměrně dlouhou dobu na to, abychom ten polypek našli, odstranili ho a k žádný rakovině nedojde.
Na screeningové vyšetření tlustého střeva a konečníku má bezplatně nárok každý, komu je přes 50 let. A kromě kolonoskopie se dá podstoupit i testy zjišťující krvácení do stolice. Primářka Milana Šachlová zmiňuje další možné zlepšení tohoto screeningu v budoucnu.
Máme tady vlastně grant s Masarykovou univerzitou, kde chceme zjistit, jestli nějaká jiná laboratorní metoda z krve, jestli by nám nemohla dát lepší informaci, třeba než ty testy na okultní krvácení a jestli pacient by na základě toho neměl být doporučen třeba na další vyšetření.
Takže já si jenom zeptám, jak jste to zvládla v mezidobí, jestli ta chemoterapie nedělá vůbec nic, jo? Všechno je to v pořádku?
Teď už jsme na jiném místě Masarykova onkologického ústavu. V jedné z ambulancí kontroluje pacientku klinická onkoložka Markéta Palácová. Specializuje se na rakovinu prsu. U tohoto onemocnění byl v Česku plošný mamografický screening u žen od 45 let zahájený v roce 2002. Od té doby počet diagnostikovaných zhoubných nádorů vzrostl, úmrtnost ovšem poklesla. A přesně tak by měly screeningové programy zafungovat.
Myslím si, že na těchto datech se podílí dvě věci. Určitě z velké míry je to ten screening, ale samozřejmě potom jsou to taky ty nové léčebné metody, které se samozřejmě v té onkologii v rámci třeba léčby nádoru prsu používají.
Podle této zkušené lékařky je důležité především lidi přimět, aby na preventivní prohlídky vůbec chodili. I ona ale vidí velký potenciál ve zlepšení rozboru krve.
Dneska už jsou práce, pořád se to teda nepoužívá rutinně jako v běžné klinické praxi, ale vy vlastně už na základě toho odběru a posouzení nějaké DNA nebo mRNA dokážete vlastně rozlišit nějakou součást toho nádoru, který existuje a koluje v té krvi, a stejně tak si myslím, že úplně na tom stejným principu to bude v budoucnosti, ale posune se toho krok dopředu, bude v podstatě to zaměřený na vyhledávání u všech zdravých lidí těch potenciálních zhoubných nádorů.
Ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda mi říká, že prevence je při léčbě rakoviny stěžejní. I proto je tady v plánu víc než 500 milionová investice do stavby pavilonu prevence.
Budoucnost onkologie je skutečně o prevenci. Když si vezmeme, že více než 50% úmrtí na nádorová onemocnění se dá přejít prevencí, tak tato investice má rozhodně smysl.
Pavilon má podle aktuálních plánů začít fungovat za 5 let. Podrobněji o něm budeme v magazínu Experiment mluvit za chvíli. Z Brna Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
V magazínu Experiment se teď ještě jednou dáme do Masarykova onkologického ústavu v Brně. Tuto specializovanou nemocnici čeká v příštích letech miliardová investice. Vzniknout má i nový pavilon určený pro prevenci. Jak říká ředitel ústavu Marek Svoboda v rozhovoru s reportérem Experimentu Ondřejem Vaňurou, při plánování si brněnští odborníci vzali inspiraci u podobných pracovišť v zahraničí.
Budujeme něco, co už ve světě existuje, při onkologických centrech v zahraničí, ať už ve Spojených státech, ale nemusíme i do Spojených států, můžeme jít třeba do Varšavy, jsou vybudována centra prevence. Za prvé, tam chceme přemístit naše dosavadní screeningové programy, které už běží, a vybudovat jim nový prostor, abychom je mohli rozšířit, zvýšit jejich kapacitu a plus začít nové screeningové programy, třeba pro rakovinu plic, rakovinu prostaty. Za druhé, tam chceme umístit centrum primární prevence. To je velice důležitá věc, která vlastně v České republice, kromě například poraden pro odvykání kouření, zatím není nějak systematicky uchopena, ale chceme tam rozšířit podmínky pro genetické poradenství. Skutečně považujeme, že primární prevence, to poradenství, jak zdravě žít, jak přestat kouřit, jak prostě vést svůj život tak, aby spousta těch rakovin nevznikla zbytečně, tak toto si myslím, že kromě Soulusem v takové míře, tak jak to máme naplánované, nikde neviděl.
Zatím jsou to tedy plány. Kdyby teoreticky se mohl začít pavilon stavět a kdyby teoreticky mohl přivítat první pacienty a opravdu by tam mohla být reálně prevence.
Tak v tomto směru už máme jasný harmonogram. Stavět by se mělo začít v roce 2024 a vlastně provoz, zkušební provoz bude spuštěn v roce 2026.
Ten okruh lidí, pro které bude sloužit, jak to bude?
Ten pavilon je zaměřený zejména teda pro zdravé občany, kteří nemají vlastně žádné problémy, chtějí přijít a zjistit, zda v jejich těle není některá z rakovin, nebo se chtějí nechat poradit, zda jsou v riziku vzniku nějakého nádorového onemocnění. To znamená, ten okruh lidí bude pro občany jak Brna, Jihomoravského kraje, ale samozřejmě máme i jedinečné programy, které slouží i občanům celé České republiky. Již v současnosti tady máme některé preventivní programy, které jsou hodně navštěvovány i mimo náš kraj. Například je to program pro pravidelné sledování osob, které mají v sobě nosičství mutace genů, které mohou pak způsobovat vznik rakovin. Nebo zde máme program, na který si klienti přispívají a přispívají na to i zdravotní pojišťovny, takzvaná prevence pro každého, kde může přijít kdokoliv.
Vy jste zmiňoval, že byste kromě těch současných pacientů tam přilákali i řadu nových. Máte představu o tom, kolika pacientům by nový pavilon prevence mohl pak ročně pomoci?
Tu představu určitě máme, byli bychom velice rádi, kdyby to pomáhlo desítkám tisíc našich spoluobčanů. Někteří k nám přijdou a mají jedno vyšetření, někteří mají více. A my dnes děláme zhruba v posledních dvou letech něco málo pod 50 tisíc preventivních vyšetření ročně. A s tím novým pavilonem bychom se chtěli dostat na ten optimální provoz někde kolem 68-70 tisíc vyšetření, což je zhruba navýšení kapacity o 30%.
Dá se tam zjednodušeně dát rovnítko, že to bude více zachráněných životů?
Bezesporu dá. A já budu rád, když si takovéto statistiky budeme dělat, protože skutečně prevencí se dají zachránit životy.
Dodává pro magazín Experiment ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. Díky za rozhovor a naslyšenou.
I já děkuji vám a vašim posluchačům. Nashledanou.
Z Brna Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Batáty bílé nebo oranžové teď pěstují na pokusné farmě výzkumného ústavu Bramborářského a zdá se, že se tam exotickým plodinám daří. Na sazenice se ptají i tamní zahrádkáři. V experimentu právě teď proto míříme na Vysočinu, tak pojďte s námi.
Všechny tyhle ty plodiny řadíme do funkčních potravin.
Brambory nejsou zdaleka jediné okopaniny, které bychom našli na pokusné farmě výzkumného ústavu Bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku. Andrea Svobodová tu pěstuje plodiny, které bychom čekali spíše v Karibiku než na Vysočině.
To jsou batáty, tady máme dva druhy, bílý a oranžový. Máme tady melok hlíznatý a vypadá to zatím, že by to mohla být velice vhodná plodina pro naše podmínky, protože už teď vlastně i na poli, i tady to vykazuje velký životaschopnost. Tohle je jan čínský a je to světelný kořen, taky opět obsahuje velkou antioxidační aktivitu. Opět zase vypadá, že teda v podmínkách Vysočiny bude dobře růst.
Hrozí někdy, že by se to třeba tady pěstovalo ve velkém?
Takhle, nevíme, jestli ve velkém, určitě je to zajímavý, minimálně zatím pro zahrádkáře, který teda letos volali a zajímali se, jestli máme sazenice batátů docela ve velkým. Jestli se to bude pěstovat, těžko říct, ale vzhledem k tomu, že už i na českém trhu se ty batáty hodně vyskytují a tak si myslím, že alternativa pro pěstování a hlavně takhle, to pěstování není složitý.
Já jsem si vždycky myslel, že to je spíš tropická záležitost.
No, padá to, že i v těchto podmínkách to udělá velké výnosy. Máme průměrný výnos, co jsme počítali na rostlinu 25 tun na hektar. Takže to by byla možná alternativa jakoby pro zemědělce.
Využití nových plodin by přitom bylo nesmírně široké. Například mletý jakon dokáže nahradit jak mouku, tak i cukr. Z Vysočiny Milan Soldán, Radiožurnál.
Dva miliardáři, dvě rakety a jeden společný cíl – dostat se do kosmu. Už zítra v 15 hodin našeho času odstartuje pomyslný vesmírný souboj podnikatelů Jeffa Bezose a Richarda Bransona. Právě ten se jako první týden před svými 71. narozeninami vydá do vesmíru. A sledovat to bude i Jan Spratek z pražského planetária, kterého teď po telefonu vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Richard Branson je majitelem společnosti Virgin Galactic. V jaké raketě se vydá do kosmu?
No, tady je zajímavé říci to, že ono se vlastně úplně nejedná o raketu. Ono je to v podstatě spíše letadlo. Někdo to přirovnává dokonce k nějakému mini raketoplánu. Zároveň většinou, když se řekne raketa, tak si člověk představí, že se toto zařízení vydává na oběžnou dráhu planety Země, což ani v tomto případě není úplně pravdou. On se vydá na takzvanou suborbitální dráhu a poletí do výšky společně s další pětičlenou posádkou do výšky asi nějakých 80 kilometrů. Takže obecně opravdu se to k raketě přirovnává celkem těžko, protože vlastně to letadlo, tady ten pomyslný mini raketoplán, bude zavěšen pod dalším větším vlastně letadlem, které jej spustí v nějakých 17 kilometrech, následně se zažehnou raketové motory a ty následně tento mini raketoplán nebo tuto pomyslnou stíhačku, můžeme klidně i říci, vystoupá do výšky až 80 kilometrů.
Co je vůbec cílem tohoto letu, ať už je to raketa, neraketa?
Tak především už učinit ten první krok, ukázat, že ta éra tady toho kosmického turismu se opravdu otevírá naprosto do kořán a zkoušet, jestli opravdu ty procesy, které už samozřejmě oskoušené konkrétně třikrát s posádkou v tom pomyslném kosmickém prostoru jsou, tak že fungují i v případě plně naloženého tohoto mini raketoplánu a že všechno proběhne zkrátka tak, jak se plánuje pro už naprosto komerční zákazníky.
Richard Branson, o kterém mluvíme, neprošel žádným řádným dlouhotrvajícím tréninkem. Co všechno musí umět?
Tak pokud se bavíme o samotném Richardu Bransonovi, on to je velmi sympatický chlap, ale třeba víme, že třeba trpí nějakou dyslexií a tak dál, takže on vlastně, když je to miliardář, tak přece jenom taky sám měl nějaké problémy s učením, takže o nějakém extrémním tréninku se asi úplně nemůžeme bavit. Obecně, když bych byl konkrétní u těch vlastně 6 členů posádky, tak tam například ten výcvik je opravdu velmi malý. Oni vlastně podstoupí pouze 3 dny, nebo podstoupili 3 dny takového, řekněme si, fyzického a psychologického čeku, ověřování jejich stavu. A ve finále celý trénink je o tom, že se naučí pohybovat ve stavu bez tíže, jak se odpoutat od sedačky, aby si potom mohli následně užít 6 minut stavu bez tíže a potom se následně usadit zpátky, aby všechno proběhlo bezpečnostně správně. Takže tady opravdu můžu říci, že ta příprava fyzická byla velmi malá.
Můžeme říct, že je to takový malý krok pro člověka, ale velký krok pro vesmírnou turistiku?
Já si dovolím říct, že ano. Že opravdu ten podstatný krok je právě teď uskutečněn nebo uskutečňován a velkou roli v tom má samozřejmě i ten takový závod právě s Jeffem Bezosem, který Richard Branson právě teď svádí o to, kdo první otevře tu bránu komerčním zákazníkům a ano, je to další skok.
Už jste ho zmínil, Jeffa Bezose, ten je majitelem kosmické společnosti Blue Origin. Jak má vypadat ten jeho pokus?
Ten pokus bude o poznání dramatičtější a to z toho důvodu, že tam už se o raketě bavíme. Opět se nebavíme o letu na oběžnou dráhu planety Země, ale bavíme se o opět suborbitálním letu, ale bude to opravdu v kapsli, kterou si asi umíme už trošičku více představit, je podobná pocit, že má velká skla, to znamená, ti turisté opravdu vidí ven, budou mít krásný výhled, ale je to kapsle jako každá kosmická jiná v vozovkách, že to si umíme představit, vynese ho raketa nad takzvanou Karmánovu linii, to znamená nad hranici kosmického prostoru, což je výše než 100 kilometrů, no a v podstatě potom následně na padácích se bude tahle ta kapsle spouštět, takže bude významně dramatičtější, bude se více podobat reálnému kosmickému letu.
Tak děkujeme za rozhovor, určitě to budeme společně se zájmem sledovat a když tak si pak řekneme. Jan Spratek z Pražského planetária. Naslyšenou, hezkou sobotu.
Naslyšenou.
Milovníci spodně kvašených ležáků asi pozdvihnou obočí, ale je to tak? Jeden australský pivovar se rozhodl snížit uhlíkovou stopu při výrobě piva. Pomáhají mu vodní řasy.
Snažíme se omezit to, co vypouštíme do atmosféry, a to mně osobně přijde vzrušující.
Řekl v úvodu rozhovoru pro australskou televizi ABC spoluzakladatel pivovaru Young Henrys Oscar McMahon. Výpary z fermentačních nádob odchází do velkých plastových tanků, ve kterých je voda s řasami. Ty podobně jako jiné rostliny mění oxid uhličitý na organické látky a také kyslík. Čím déle nádoby v pivovaru stojí, tím více řas v nich je a tím jsou také zelenější.
Jeden 400-litrový plastový pytel s vodou a řasami produkuje stejné množství kyslíku jako hektar australské buše, takže řasy dokáží vyčistit spoustu vzduchu a zajistit čistý vzduch pro celý pivovar.
Vysvětluje Lynn Lebiuová z Technologické univerzity v Sydney, která s pivovarem Young Henrys na projektu spolupracuje. Právě rychlost a efektivita je jeden z důvodů, proč si pivovar řasy vybral. Má s nimi ale i další záměry.
Naším cílem není jen nechávat řasy likvidovat oxid uhličitý, ale hledáme pro ně další využití, aby se tenhle vedlejší produkt dočkal využití. Řasy jsou super potravina, dají se konzumovat, dají se z nich dělat bioplasty.
Řasy nejsou to jediné, co podnik dělá proto, aby zanechával co nejmenší klimatickou stopu.
Udržitelnost pro nás vždy byla důležitá. Když jsme začínali, tak jsme pivo dávali do 2-litrových vratných lahví. Později, když jsme pivovar renovovali, tak jsme pořídili mimořádně efektivní systém, abychom používali co nejméně vody.
Oscar McMahon s úsměvem na rtech poznamenává, že jednou nastane den, kdy bude moci prohlásit, že pitím jejich piva pomáháte zachránit planetu. Tak daleko ale zatím ještě pivovar prý není. Jakub Lucký, Radiožurnál.
V magazínu Experiment po celé léto představujeme mladé vědce oceněné prestižní prémií Otto Wichterleho. Akademie věd ji dává lidem do 35 let, kteří už za sebou mají špičkové výsledky ve svých oborech. Jedním z nich je i Jan Berger z Fyzikálního ústavu Akademie věd, který se zaměřuje na elektrony, atomy a molekuly. A právě s ním jsme teď živě po telefonu ve spojení. Dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste pozvání přijal. Vy jste demonstroval první řízený přenos elektronu v rámci molekuly. V čem je tenhle výzkum přelomový?
Předně přenos elektronu a s ním spojeného náboje hraje velmi důležitou roli v mnoha přírodních jevech, jako je například fotosyntéza, ale i v dalších vědních oblastech, co se týče fyziky, chemie. Proto je přenos nábojů velmi intenzivně studován napříč jednotlivými obory a tyto jevy jsou velmi nebo celkem dobře prozkoumány na úrovni velkých seskupení molekul, avšak pochopení mechanismu přenosu náboje je v rámci jedné molekuly stále velká výzva a není příliš prozkoumán. A díky nedávnému pokroku v rastrovací mikroskopii se nám v laboratoři podařilo ukázat, že jsme schopni kontrolovat polohu elektronu a jeho náboje v rámci jedné molekuly a to všechno dělat řízeně. Takže tento experiment nám vlastně přiblížil, jak se šíří energie v rámci jedné molekuly a jak molekula vyzařuje energii do svého okolí.
Vy jste to měření, jak jste sám říkal, dělal pomocí rastrovací mikroskopie. A podepsal jste se tak jako první autor článku publikovaného v prestižním vědeckém časopise Nature Communications. Jak náročný ten experiment byl?
Když se na to podívám zpětně, tak to vlastně bylo celkem komplikovaný a trvalo to velmi dlouho. Měřili jsme to asi dva a půl roku a za začátku experimentu jsme čelili takovým dvou velkým výzvám, které se nám nakonec podařilo překonat. První z nich byla, že jsme věděli, co chceme ukázat, jaký efekt chceme demonstrovat, ale nevěděli jsme přesně, jak by měla ta molekula, na který chceme ten přenos náboje demonstrovat, vypadat. Takže jsme museli ve spolupráci s chemiky, kteří pro nás připravují molekuly pro experimenty, najít vhodnou molekulu, která by byla, na které by bylo možné tento efekt demonstrovat a zároveň byla během experimentu stabilní. Další problém byl, že většinou v rastrovací mikroskopy nebo většinou potřebujete pracovat na kovových vzorcích, jenže pokud chcete pracovat s nábojem, který má být stabilní, tak nemůžete mít kovový vzorek a musíte tam dát nějakou vrstvu izolantu, která udrží ten náboj, který chcete zkoumat. Ale ten izolant vlastně komplikuje měření s tím rastrovacím mikroskopem, takže to měření se pak stalo velmi technicky náročný a byl to velmi zdlouhavý experiment, ale nakonec se podařilo.
Vaše poznatky prý můžou urychlit nástup kvantových technologií. To znamená, že můžou třeba ovlivnit nebo ještě víc zrychlit počítače? Rozumím tomu dobře?
Teoreticky by to bylo možné někdy v budoucnu, protože když si třeba představíte, co je jakoby kontrola náboje, tak kontrolu náboje si můžete představit tak, jako, že máte dva stavy, vybitý, nabitý, což můžeme označit jako jedničku a nulu. Což je přesně to, co se děje v dnešních počítačích, protože ty pracují s jedničkou a s nulou. Ale je to celkem, ty počítače, že ty procesory jsou celkem makroskopická věc, ale kdyby se nám to celé podařilo kontrolovat na molekulární úrovni, tak by se vlastně celý informace přenosu těch nul a jedniček byl mnohem rychlejší, energeticky efektivnější, což by teoreticky v budoucnu mohlo vést ke značnému zrychlení počítačů a jejich menší energetické náročnosti.
Děkujeme za rozhovor a za vysvětlení. To byl Jan Berger z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Hezké sobotní dopoledne, nashledanou, ať se vám daří.
Vám taky, děkuju, nashledanou.